marika toko fahavalo.
Tamin'izany andro izany no nipetsaka indray ny vahoaka teo, tratra tsy nanako hoanina izy dia natsoin'i Jesosy anatina azy ny mpianany ka nilazany hoe: mahonenay ireto vahoaka, fahatelony izay no hitoeran'ny taty amiko sady tsy manankany ko hoanina izy, koa raha podiko any an-trano no mbola tsy mihinana izy dia ho reraka eny an-dalana sady avy lavitra ny sasany. Fa ny mpianany namaly azy hoe: aiza no azahoana mofo aty anefitra ahavoky ireto olona ireto? Ary izy nanontany azy hoe: misy mofiry any aminareo? Ary hoy ireo: fito. Dia nasainy nipetraka tamin'ny tany ny vahoaka, ary dia nandray ny mofo fito izy, ka rehefa nisaotra dia novakiny ka natolony mpianany mba harosiny. Dia narosony tena nolohan'ny vahoaka izany. Ary nisy hazan-drano madinika vitsy tao aminy, ka rehefa nanaovan'i Jesosy saorana ireo dia nasainy naroso teny anoloany koa, ary nihinana ny olona ka dia voky. Ary nangony ny sombotsombony sisatsilany ka nisy fito sobiky, ary tokony ho efatra arivo ireo dia nampodiny izy. Ary niaraka tamin'izay dia nondrana tsambo kely izy mba amin'ny mpianany, ka tonga teny amin'ny faritany Dalomanota. Ary ny fariseo nankany dia niady hevitra taminy, ary nankafanay azy ka nitady famantarana avy any an-danitra. Ary nisy eto mafy am-panahy Jesosy ka nanao hoe: nahoana ity taranaka ity no mitady famantarana? Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy homena famantarana akory ity taranaka ity. Ary nandao azy izy dia niondrana indray ka lasa nankeny ampita.
Ary tsy tsaroany ireny hitondra mofo, ka tsy nisy teo tsambo kely afa-tsy mofo iray ihany. Dia nananatra azy izy ka nanao hoe: mieveraka mitandrimy ianareo, fandrao azo ny masirasiran'ny fariseo sy ny masirasiran'ny Herôda. Ary niaransaina izy ka nanao hoe: nitsy nitondrantsika mofo nga zany? Ary Jesosy nalala izany dia nanao taminy hoe: nahoana ianareo no miara-misaina satria tsy manana mofo? Tsy mbola mahazo an-tsaina na mahafantatra va ianareo? Efa mafy va mifonareo? Manamaso fa tsy mahita va ianareo? Ary manatsofina fa tsy mandre va ianareo? Ary tsy mahatadidy va ianareo? Raha ny mofo dimy no novakiko ho an'ny dimy arivo, firy arina moa ny tsombotsombony nangoninareo? Hoy ny mpianany taminy: 20. Ary raha ny mofo fito ho an'ny efatra arivo, firy sobiky moa ny tsombotsombony nangoninareo? Dia hoy ny mpianany: 7. Ary hoy izy taminy: mbola tsy mahafantatra ihany fa ianareo.
Ary tonga tany Betsaida izy, ary nisy nitondra lehilahy jamba teo amin'i Jesosy ka nangataka taminy hanendry ilay jamba. Ary nitantana ilay jamba izy ka nitondra azy teny ivelan'ny tanàna, ary rehefa nororany ny masony ka napetany taminy ny tanany, dia nanontaniny hoe izy: mahita zavatra va ianao? Dia niandrandra raha lehilahy ka nanao hoe: mahita ny olona fa toa hazo no fijeriko azy sainge mamindra. Dia napetrany tamin'ny masony indray ny tanany, dia nibanjina raha lehilahy ka naheratra tsara, ary hitany miariary ny zavatra rehetra. Ary Jesosy napody azy ho any an-trano ka nanao hoe: aza makao an-tanàna.
Ary Jesosy ny mpianany dia lasa nankeny amin'indray ny tanàna momba ny Kaisaria Filipo. Ary no teny an-dalana dia nanontany ny mpianany izy ka nanao taminy hoe: ataon'ny olona ho iza moa? Ary izy nanao taminy hoe: Jaona mpanao batisa, fa hoy ny sasany: Eli, ary hoy ny sasany: anankiray amin'ny mpaminany. Ary Jesosy nanontany azy hoe: fa ianareo kosa manao ahy ho iza? Dia namaly Petera ka nanao taminy hoe: hianao no Kristy. Ary nandrara azy rehetra izy mba tsy hilazalaza azy amin'olona.
Dia nampianatra azy izy fa ny zanak'olona tsy maintsy hijaly mafy ka ho lavin'ny loholona sy ny lohan'ny mpisorona ary ny mpanoradalàna, dia ho vonoiny ary rehefa afaka telona dia hitsangana indray izy. Ary nahary arintsara no filaza izany teny izany. Ary Peterana no inazy tanila kely dia ny teny mafy azy. Fa izy ny odina dia anjery ny mpianany ka ny teny mafy an'i Petera hoe makanisato ivoako ry Satana, satria tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao fa izay ihany olona.
Ary natsoy ny hanatona azy ny vahoaka mba amin'ny mpianany. Dia hoy izy taminy, raha misy tanaraka dia aoka izy handany tena sy tondra ny azo fijaliany ka hanaraka. Fa na iza ny tamonjy ny ainy dia avery azy, ary na iza no avery ny ainy no ny amiko sy ny filazantsara dia hamonjy izany. Fa inona ny soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao asa kanefa very ny ainy? Fa inona no homen'ny olona ho takalin'ny ainy? Fa na iza no homenatra ahy sy ny teniko amin'ny ity taranaka sady mijangajanga no manota ity, dia homenatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjely masina.